Postošie plūdi Beļģijā un Vācijā, kas aiznesa vairāk nekā 170 cilvēku dzīvību un radīja miljardiem eiro lielus infrastruktūras zaudējumus, vēlreiz atgādināja par zinātnieku prognozēm, ka klimata pārmaiņu dēļ ekstrēmie laika apstākļi kļūs par arvien biežāku parādību. Tomēr, lai arī daudzi politiķi saka, ka plūdi apliecina nepieciešamību pātrināt cīņu ar klimata pārmaiņām, ar darbiem sokas grūtāk. To apliecina arī smagas diskusijas ap likumprojektu paketi, kas pātrina Eiropas cīņu šajā jomā. To aizvadītajā trešdienā kopā ar kolēģiem prezentēja Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildvietnieks Frans Timmermans.
And we certainly don't have the luxury of denying it. And as the president said, sometimes people say, "Whoa, take it easy, not that much."
Mēs nevaram atļauties tādu greznību kā šo pārmaiņu noliekšana. Dažreiz cilvēki saka, ak, mierīgāk, nevajag tik strauji, tas ir sarežģīti. Jā, tas ir sarežģīti, jā, tas ir smagi, bet tas ir arī pienākums. Ja mēs atteiktos no mūsu pienākuma palīdzēt cilvēcei dzīvot planētas iespēju robežās, mēs pieviltu ne tikai sevi, bet arī mūsu bērnus un mazbērnus. Manuprāt, ja mēs šo jautājumu neatrisināsim, viņi karos par ūdeni un ēdienu.
Komisija piedāvā virkni praktisku soļu, lai līdz 2030. Gadam Eiropa samazinātu CO2 izmešus par 55% salīdzinājumā ar 1990. Gada rādītājiem. Līdzšinējais mērķis bija 40%. Te ir daži piemēri. Tiek rosināts, ka no 35. Gada visām jaunām automašīnām būs jābūt bez emisijām. Tas faktiski nozīmē iekšdedzes dzinēja ēras beigas. Tiek plānots aplikt ar vides nodevām kuģi un lidmašīnu degvielu, lai veicinātu pārēju uz jauniem enerģijas avotiem. Tiks veicināta arvien straujāka pārēja arī uz atjaunojamo enerģiju un palielināta energoefektivitāte. Vēl maijā, kad par šiem idejām diskutēja Eiropas Savienības valstu līderi, premjers Krišjānis Kariņš sacīja, ka līdz ar ambiciozu mērķu izvirzīšanu ir jānāk arī naudai.
Mēs esam vienojušies uz tiem lieliem mērķiem, bet tagad jau ieiet specifiski, piemēram, kādā veidā vajadzētu vēl vairāk un ātrāk veicināt transportu pārēju uz, teiksim, uz neemitējošu, un tas, protams, maksā ļoti daudz naudas, un es domāju, ka ja mēs gribam iet vēl ātrāk, tad arī droši jābūt naudām, kas to var veicināt, un arī jābūt samērīgumam starp dalību valstīm, kas arī attiecas uz viņu pirktspēju un maksātspēju.
Kariņš piesauca argumenti, ko izmanto daudzas nabadzīgākas Eiropas valstis, proti, ka pārmaiņu nastas sadalījumam ir jābūt proporcionālam. Tomēr arī bagātākas valstis saka, ka tam ir nepieciešama nauda, jo tam ir jādara vairāk.
Piemēram, Latvijas gadījumā mums, nu, faktiski mūsu pats lielākais emitētājs, apmēram trešā daļa, ir tieši autotransports. Mums ir samērā vecs autoparks, vidēji 14 gadus vecs. Mēs jau, kā latvieši, mēs jau gribētu pāriet, teiksim, uz elektroautomobīļiem, bet tā nauda, lai to izdarītu, tā ir, varētu teikt, īsā laikā tas pat ir nepaceļami bez mils fonda investīcijām. Un, bet arī, ja mēs paskatāmies tā globāli, tas, ko Latvija emitē, nu, tas piesārņojums no Latvijas ir faktiski niecīgs, ja mēs salīdzinām ar Vāciju vai Nīderlandu vai ar industrializētām vai smagi industrializētām valstīm, tad mums ir jāmeklē ceļš uz priekšu, samērīgs ceļš uz priekšu un arī veids tāds, kas neliek nesamērīgu slogu uz sabiedrības nabadzīgākiem vai mazturīgākiem iedzīvotājiem.
Bailes par to, kā straujā pārēja uz videi draudzīgākām tehnoloģijām varētu vissāpīgāk skart nabadzīgākos iedzīvotājus, ir ne tikai Latvijas premjeram. Tas ir saistīts ar Eiropas komisijas ierosinājumu izveidot jaunu emisijas tirdzniecības sistēmu – ēku apkurei un automašīnu degvielai, jo gan ēkas, gan transports rada ļoti ievērojumu izmešu daļu. Šāda komisija cer pamudināt cilvēkus pāriet uz videi draudzīgākām apkures sistēmām un nomainīt automašīnas. Tomēr Eiropas parlamenta vides komitejas priekšsēdētājs Paskals Kanfāns saka, ka lielajā priekšlikuma pakā ir tikai viens elements, kas viņam nepatīk.
Quand vous habitez à 20 ou 30 km d'un centre-ville, que vous n'avez pas de transport.
Šis elements ir oglekļa cenas noteikšana gāzei vai naftai, ko mēs izmantojam, lai apsildītu savus mājokļus un iepildītu mūsu automašīnās. Kādēļ? Tādēļ, ka ja jūs dzīvojat 20 līdz 30 km attālumā no centra un jums nav pieejams sabiedriskais transports, tad jums nav alternatīvas. Degvielas cenas pieaugums par 10 vai 20 centiem to nemainīs. Tas nepanāks CO2 izmešu samazinājumu, bet tikai radīs papildu slogu. Tieši tādēļ Francijā izcēlās dzelteno vēstu protesti. Es noteikti gribētu izvairīties no šīs kļūdas atkārtošanas. Manuprāt, Eiropas komisija te, diemžēl, pieļauj to pašu kļūdu. Tādēļ Eiropas parlamentā un padomē mēs mēģināsim to labot.
Gan Fans pārstāv Francijas prezidenta Emmanuela Macrona partiju, kurai bija sāpīga pieredze ar dzelteno vestu kustību. Un pirms nākamgad gaidāmajām prezidenta vēlēšanām Francijas politiķi nevēlās piedzīvot protestētāju atgriešanos ielās. Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen savu pieeju aizstāv un apgalvo, ka masturīgiem rēķinus samaksāt palīdzēs īpašais fonds.
What we do explicitly is that we acknowledge that
Mēs skaidri atzīstam, ka šobrīd cilvēkiem jau ir grūti samaksāt par apkuri vai par pārvietošanos, piemēram, ar automašīnu. Mēs uz to atbildam, izveidojot sociālo klimata fondu. Tas ir speciāli uzbūvēts, lai atbildētu uz šo konkrēto jautājumu. Sociālais klimata fonds ne tikai sniegs tiešu atbalstu cilvēkiem ar zemiem ienākumiem, bet arī ieguldīs naudu inovācijās.
Investments in innovation.
Tāpat Eiropa plāno pasargāt sevi arī no negodīgas konkurences ar citiem pasaules reģioniem, kur ir zemāki vides standarti. Tādēļ tiek piedāvāts pakāpeniski aplikt importu ar īpašo vides nodevu, stāsta ekonomikas komisārs Paolo Gentiloni.
And the risk here is what we call the carbon leakage.
Risks ir tā dēvētā oglekļa aizplūšana, proti ražošana pārcels uz valstīm, kur standarti ir zemāki. Vai arī otrādi, pie mums ienāks arvien vairāk produktu, kuru ražošanā patērēts daudz oglekļa. Tādēļ mēs ierosinām izveidot oglekļa robežas regulēšanas mehānismu. Mēs to darīsim pakāpeniski un pilnīgā saskaņā ar Pasaules tirdzniecības organizācijas nosacījumiem. Mēs noteiksim vienādu cenu gan vietējiem ražojumiem, gan importam.
Latviešu jūs priekšlikumos ir būtiska arī meža nozare un mežestrāde. Tādēļ zemkopības ministrs Kaspars Gerhards no Nacionālās apvienības ir pievienojies 10 ministru vēstulei Eiropas komisijai ar asu kritiku piedāvātajai meža stratēģijai. Vēstulē tiek pausts, ka komisija redz mežu tikai no vides perspektīvas un aizmirst par darba vietām, ko tas rada. Tādēļ vairākas valstis vēlas, lai ierobežojuma mežestrādei nebūtu tik stingri, kā tiek piedāvāts. Var sagaidīt, ka par šo jautājumu vēl būs asas cīņas, gluži tāpat kā par daudziem citiem priekšlikumiem. Diskusijas starp dalību valstīm un Eiropas parlamentu varētu turpināties vismaz līdz nākamā gada vidum. Ar jums Kanahas, Latvijas Radio, Briselē.